Sveiki, čia Žinių radijas, eteryje atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Karantino metu galima buvo stebėti, kaip elgiasi mūsų elitas. Politikai ir toliau draskėsi, įžeidinėjo vieni kitus, pažeidinėjo karantiną, dalinosi įtakos sferas. Verslo elitas daugiausiai rūpinosi, kaip išgyventi, todėl atleidinėjo darbuotojus, šiek tiek aukojo labdarai, keikė sadistus medikus gimdymo įstaigose. Šou verslo elitas spekuliavo kaukėmis, verkė dėl negautų tūkstančių. Karantino metu bet koks moralę ir etiką pažeidžiantis veiksmas atrodė kaip išdavystė. Taigi, šiandien mes ir pasikalbėsime, o elitas vis dėlto kaip pasirodė per karantiną, ar iš tikrųjų pamatėme tikruosius mūsų elito veidus, ar vis dėlto galime kažką pasakyti tokio esminio apie tai, kaip elgiasi mūsų tautos vedliai, žmonės, kurie turėtų rodyti pavyzdį, išsiskyrė kuo nors lietuviai, ar kaip ir visi kiti pasaulyje. Apie tai pasišnekėsime, kokį pavyzdį per karantiną rodė elitas, Marius Jovaiša, verslininkas ir rašytojas mūsų laidoje, ir Giedrius Drukteinis, kairiųjų pažiūrų žmonių elgesio ekspertas, rašytojas. Sveiki.
Aš atsiprašau, Raigardai, toksai klausimas, jie sakot, kairiųjų pažiūrų žmonių, o tai dešiniųjų pažiūrų žmonės, manot, man jau neberūpė, man kaip tik rūpė net labiau, kaip paklydę žmonės, kuriuos reiktų gražinti į tiesos kelią.
Bet tiesa, ką pasakiau, kairiųjų
pažiūrų. Taip, kairiųjų
pažiūrų. Nu, šiol jūs būsite kairiųjų pažiūrų žmonių elgesio ekspertas.
Tinka.
Na, ir dar šiek tiek praktikuojantis politikas, galima dabar jau taip sakyti. Tai va, gerai, tai kadangi čia turim ir verslininkus, aišku, jūs abu rašytojai ir dabar jau šiokį tokį politiką ir ekspertą žmonių elgesio, tai galėsim kaip tik pasišnekėti apie tai. Giedriau, ką pats matei per šitą karantiną, kaip elgesi elitas? Kuris tavo elitas ar čia už širdies?
Tai jeigu dar labiau susiaurinti iš tikrųjų, kuris elitas, na, tarkim, verslo elitas, nes kaip žinia, vis tiek visų mūsų gerbuvis turbūt priklauso konkrečiai nuo ekonominės padėties, nuo verslo iniciatyvų ir verslo vizijų ir verslo ateities. Taigi, aš iš tą klausimą atsakyčiau trejopai, Raigardai. Na, finansiškai elitas, tiesą sakant, labai nenukentėjo, nors jūs pristatydamas šitą laidą, kaip ir paminėjote, kad čia skaičiavo nuostolius ir visa kita. Ne, iš tikrųjų, gerai įsižiūrėjus, tai stambiems verslininkams arba geriems, tarkime, verslininkams, aktyviems verslininkams, tai tik tai išėjo į naudą, nes vis dėlto labai sumažėjo daug išlaidų, kaip sakant, liko daug tokių operatyvinių, tarkime, lėšų, kurias gali verslas išsinomuoti. Tai yra, atsiprašau, išsimokėti per dividendus arba kokiom nors kitom formom, sumažėjo vėlgi, sakau, logistika, tipo, nebereikia už ofisą ten kokį nors mokėti ir visa kita. Plius dar valstybė atideda mokesčius, tarkim, ten, sakysime, kažkuriam tai laiko tarpui vėl tų pinigų susikupi ir visa kita. Žmonės galima atleisti, žmonės galima išleisti į prastovą, ten neapmokamo atostogų ir taip toliau. Taigi, finansinė prasme, elitas turbūt nenukentėjo. Aišku, aš kalbu apibendrindamas.
Tau pavyzdį parodė vis dėlto, jeigu nenukentėjo, kaip sakot.
Jeigu nenukentėjo, tai ačiū Dievui, kad maždaug kada, kaip sakoma, gyvenimas grįš į normalias vėžes, vėlgi, kaip sakoma, žmonės turės raumenų, žmonės turės finansinių pajėgumų, na, kaip sakoma,
bet,
toliau tęsti savo
kažkokius tai. Šalis karantino sąlygomis įtruko, kaukių truko, priemonių įvairiausių, sakyta, vat, aš čia turėjau pavyzdį, kai sudegė Paryžiaus Dievo motinos bažnyčia. Tai praškai jai buvo tuo metu skirta remontui bažnyčiai 6 milijonai eurų. Kai jinai sudegė, verslininkai, dvi šeimos Prancūzijos, suaukojo apie 2 milijardus eurų iškart per dvi dienas. O vat, tai verslas taip suprato, kad reikia pasielgti. O mūsų verslas suprato, ką reikia daryti.
Mes, aišku, turime gražių pavyzdžių, kaip sakoma, lietuviai paukoja asmeniškai 250 tūkstančių eurų, 100 tūkstančių eurų. Tokių pavyzdžių yra. Bet žinote, milijardieriai, bet tai yra, na, greičiau jau retos išimtis, ne, negu kad, sakysime, sisteminis dalykas, kadangi vis tiek dauguma mūsų nupaukoja, kas ten, kelias dešimtis, kelis šimtus eurų. Ir už tai be abejo, ačiū. Kadangi vis tiek, manau, mes jau po truputį vis tiek baigiame formuotis kaip nacija ir puikiai suvokime, kad kiekvienas esame atsakingi už visų likusių nacijos narių ir visuomenės gyventojų, kaip sakoma, gerbuvi. Nes, kaip sakė kažkada tai vienas komunizmo apologetas, kairiųjų pažiūrų, sakė, į komunizmą mes tikrai pavieniui nenueisime. Vis tiek tenai pateksime visi vienu metu. Taigi, ačiū Dievui, galų gale mes irgi pradedam šitą suprasti, kad mes nesame pavieniai kažkokie tai individai. Ar ne, vis tiek, sakysime, jeigu blogai man, blogai ir likusiai visuomeniai. Gerai man, turi būti gerai
bet
ir visai
supratom, visuomeniai. Tai, ar ne?
Manau, kad taip, kadangi, na, bet kuriuo atveju pasižiūrėkite visuomenės informavimo priemonių, kaip sakoma, tas toksai, na, propaguojamas leitmotyvas, jisai būtent į tai yra, tarkim, orientuotas, kad mes esame kartu, mes turime išgyventi kartu, mes turime padėti viens kitam. Ir iš tikrųjų, nepaisant kažkokių tai retų atvejų, kada žmonės meta iššūkį kažkokiam tai vyriausybės bandomam įdėkti, tarkim, apsisaugojimo formom arba taisyklėm arba naujiems įstatymams, tai yra labai reti, tarkim, pasipriešinimai, jie yra, kaip paprastai, labai kvaili, jie yra, kaip sakoma, smerkiami, niekas jų nepalaiko, žmonės neišeina demonstruoti ten kokias gatves ir paremti kažkokių tai ten, sakysime, ten girtų jaunuolių, kurie ten, sakysime, ten meta iššūkį sistemai ir, tarkime, nedėvi kaukio, ar ne, tada, kada priklauso. Tai čia kalbant apie finansinį aspektą, kaip sakoma, Raigardai, egzistuoja taip pat būtinis logistinis aspektas, tai yra, kaip sakoma, mes esam visi dabar priversti gyventi namuose. Ir čia jau prasideda pirmieji sunkumai, ar ne? Nes, jeigu gerai įsižiūrėjus, iš tikrųjų, mūsų elito gyvenimas visada buvo sukonstruotas taip, kad mes retai praleisdavom laiko kartu su savo, tarkime, šeiminykščiais ir dažniausiai, taip kaip, aišku, būdami aktyvus, labai ten, sakysime, judrus, tarkime, energingi žmonės, mes dažniausiai kažkur gyvendavom ir dirbdavom kitur. Ir dabar, kada tu esi staiga priverstas gyventi 24 valandas vėl su savo, tarkim, teisėta žmona, su savo, tarkim, teisėtais vaikais, su savo kažkokiais artimaisiais ir taip toliau. Staiga šita vat, būtent situacija išiškino labai daug tokių mūsų vidinių problemų. Tai yra, staiga mes pamatėm, kiek tos mūsų antrosios pusės, na, tarkim, yra netvarkingos, nenuleidžia ten kokio unitazo dangčio, ar ne? Tai ten lėkštės nenuneša, tai ten valgo, tarkime, čipsėdami kažką ir taip toliau, ir taip toliau. Ir būtent tai pradeda kelti tokią pirmąją įtampą kažkaip visuomenėje ir nors vėl, kaip sakoma, visuomenė kaip ir propaguoja tą tokį pasidžiaugimą čia, kad dabar mes galime praleisti daug laiko su savo artimaisiais, pasivaikščioti parkuose, paskaityti knygų, pasižiūrėti ten, sakysime, kokius ten senai nematytus filmus ir visa kita. Tačiau visa tai irgi turi tam tikras ribas ir kažkurio tai momentu įgrįsta ir tie visi filmai, ir visi tie pasivaikščiojimai, ir hanteliai, ir tie visi būktai mėly veidai, kuriuos mes, sakysime, turėtumėm džiaugtis, matydami 24 valandas per parą. Bet trečias, tai yra jau sunkiausias.
Ir dėl to padidėjo smurto 20%.
Padidėjo smurto, kaip žinia, aš jau nepasakysiu.
Nors elito vienas neprimušė savo žmonos atvirkščiai.
Nes jų vėlgi statistiškai elito visada yra labai mažai, ar ne? Ir na, elitas, galima sakyti, atstovauja labai nedidelę visuomenės dalį. Bet taip, iš tikrųjų, aš nepasakysiu nieko naujo, kad visose šalyse kaip ir auga skirybų skaičius, jis dar labiau, kaip sakoma, išauks. Ir visa kita, na, gal tai tiesiog rodo mūsų tokį, na, netvarumą.
Rodo, ką mes iš tikrųjų jaučiam antrom pusėm savo kartais, tai rodo. Bet gerai, Mariau, pats esi verslininkas, rašytojas, knygų autorius. Mes kažkaip čia pradėjom su Giedrium nuo verslo. Nežinau, gal pačiam kaip verslininkui, jeigu taip vertinti verslo indėlį koronos metu, pandemijos metu, užteko gražių pavyzdžių, kokių nors va, tokio veikimo, pagalbos, ar elitas kaip, nu, kaip ir dauguma tiesiog mąstė, kaip čia geriau?
Ne, aš mačiau tikrai daug gražių pavyzdžių iš įvairių verslo grupių ir fondų įsteigtų naujų, kurie ir teisinės paslaugas greitai ėmėsi teikti nemokamai ir rinkti pinigus reikalingus medicinos priemonių įsigymui. Ir IT bendrovių vadovai, ta vadinamoji tech mafija lietuvių labai efektyviai greit surinko daug pinigų. Čia yra labai gražus pavyzdžiai, kurie daugiau mano galva yra tokie, na, užvedantis, simboliniai, nes vis tiek pagrindinė parama tai turi ateiti iš valstybinių priemonių. Tie 5 milijardai eurų patvirtinti ekonomikos paremimui ir skatinimui. Va čia yra, čia niekada nepakonkuruos jokia privati iniciatyva su tokio masto projektais. Bet jinai reikalinga tam, kad mes matytume, kad esame visi solidarūs, galime susitiekti, galime paukoti, jeigu tu gerai gyveni, tu gali dalį savo pinigų atiduoti, kad ir kitas gerai gyventų. Aš manau, kad tai yra labai svarbu ir tų pavyzdžių tikrai buvo ne vienas.
Bet gerai, kalbant, sakykime, tada gal kažkokios matė ir neigiamas pusės to, kas koronaviruso metu išryškėjo.
Nu, aš įsivaizduoju, kad yra galbūt kažkur tai nelabai besilaikančių tų taisyklių ir verčiančių savo darbuotojus kažkur nelegaliai dirbti. Ir tada atsiranda gal net protrūkiai tos lygos, kai vat, čia viena kita suvykla ar panašiai išlindo, ar ne. Tai tas žmogaus nenoras pripažinti, kad dabar jau teks truputį pakentėti tuos diržus įsiveržti ir vis tiek kažkaip tas taisyklės apeiti, nu, lietuviai matyti yra būdingas. Ir čia taip automatiškai nieks to jungiklių neperjungs. Bet turbūt tokiu atveju nebuvo labai daug. Ir aš galvočiau, kad vis tiek žmonės susitelkė labai greitai ir ėmėsi, vat, mes bėgiojam dabar jau su kaukėmis, įsivaizduokite, iki ko mes nusivažiavom. Pasakyta, kad reikia viešumoje kaukės. Ir bėgiojam netgi miške su kaukėm, nes, nu, tvarka yra tvarka. Aš daug, vat, kiek prabėgdamas matau per miestą, tikrai žmonės laikosi ir tai yra gerai, tai yra jėga.
Nebėr elito vakarėlių, nebėr jokių susibūrimų.
Tai dabar persikėlė į virtualią erdvę, aš mačiau net striptizo klubai dabar laivus daro ten. Ieškokit tiesiog kitų formų, labai labai išvešėjo šitas gyvenimas visokiose prie kamerų.
Striptizo klubai nevertingi, jie gali daryti.
bet tai žinokite, iš tikrųjų, gerbiamieji kolegos, va čia vat ir yra didžiausia bėda ateityje, kuri laukia elito, vat iš tikrųjų tas vat, būtent naujų formų gyvenimo ieškojimas. Kada rodas iš tikrųjų, turi tarsi viską. Na, ten prestižą kažkokį tai, reputaciją, pinigų ar ne, ten sakysime, galimybės įvairiausias, ką tik tai nori. Bet staiga visa šita tragedija mums parodė, na, kad tai, kas buvo lik tol, lik šiol, ar ne, na, yra kažkaip, na, jau tuščia, praeitis, gal sakysime, ten ne visada ir tarkime prasmingai ir visa kita. Ir dabar, va tas pagrindinis klausimas, kaip mes gyvensime, kada visi šitie karantino, tarkime, apribojimai bus panaikinti ir vėl galėsime eiti pirkti, vartoti, keliauti, vėl susitikinėti ir taip toliau. Staiga jau tas kelia tokį lengvą, žinote, psichologinį nerimą. Ar iš tikrųjų reikės vėl daryti taip, kaip ir buvo lik šiol. Plius, aišku, prie viso to reikia pridėti ir galbūt vėlgi ten kažkokius tai finansinius iššūkius, čia kaip ir po 2008 metų krizės, kada irgi buvo primestas toks visuomeninis socialinis elito gyvenimas. Plius kažkokios tai naujos mados, plius vėl kažkokių tai naujų herojų, naujų, sakysime, visuomenės gyvenimo normų kažkoks atsiradimas. Taigi, bet kol kas atsakymų į šitą klausimą nėra. Kaip reikės gyventi?
Gerai, gyvensim kaip nors. Padarom trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim. Tęsime atvirą pokalbį, kokį pavyzdį per karantiną rodė elitas, apie tai šnekamės šiandien. Įvairius tos elitus bandome apžvelgti. Politika, verslas, šou, elitas profesinis, kaip medikai, tai vat rodė pavyzdį, tai akivaizdžiai. Kiti, įdomu, ar rodė pavyzdį, arba ne visai tokį, ką reikėtų vadinti pavyzdžiu. Marius Jovaiša, verslininkas ir rašytojas, Gelius Drukteinis, kairiųjų pažiūrų žmonių elgesio ekspertas, irgi rašytojas, nepripranta jis niekaip.
Bet gal kairysis rašytojas, irgi rašantis apie darbo žmonės, tai gal irgi reikia.
Apie darbo žmonės, ar jūs rašat ką nors, ar jūs rašat apie verslo žmonės daugiau pusė. Tai va, tai gerai, na, mes šiek tiek apie verslą paštikėm, tikrai kažkaip nieko labai čia nei blogo, nei gero negali pasakyti, bet gal ir nėra ypatingai gerai, kai va taip ir yra, nu, kažkaip va niekaip, kažkas kažkiek aukojo kažko, bet tokio labai ryškaus tokio smūginio lyderiavimo, kad verslas kiltų. Su vėliavom į pagalbą tokio, nu, gal ir gerai, aišku, iš kitos pusės, gal yra tai, kad nesireklamavo verslas, kai kurie aukojo ir nemažas sumas visai nesireklamuodami, iš kitos pusės. Tai vat kažką daugiau mažiau.
Bet Raigardai tokiais ir mažais gražiais darbeliais, jeigu kažkokia, vat, sakykime, pizzerija pasiskelbė, kad kiekvieną dieną kažkokį kiekį picų dovanoja medikam.
Taip, yra tokių.
Ar kažkas atidavė viešam naudojimui savo kažkokius kūrinius, savo produkciją, savo paslaugas, kažkokius pervežimus. Tai iš to labai susideda gražus raštas, mano galva. Tikrai yra tų gražių pavyzdžių ir čia gal, kai jau viskas pasibaigs, galima bus kokią knygą apie tai parašyti, kaip Lietuva šitą krizę išgyveno.
Bet, Mariau, iš ties, kaip sakoma, tikrai širdingai pritariam visoms toms gražioms žmonių iniciatyvoms, vis tiek išyla toksai klausimas, kodėl iš tikrųjų va taip pat paprasti žmonės paprasti mokesčių mokėtojai turi gelbėti valstybę tada, kada jai yra sunku. Kur tada valstybės galia? Ar ne, bet taip pat atrodytų, valstybė 30 metų funkcionuoja, jau jie esame primokėję pinigų, priskolinę visokios tarptautinės finansinės institucijos pinigų ir taip toliau. Ir rodos, kad ta valstybė, na kaip ir tikrai turėtų pakankamai, pavyzdžiui, gaisrinių mašinų, pakankamai, ten sakysime, sveikatos apsaugos kažkokių tai priemonių, pakankamai vadovėlių, pakankamai kompiuterių, pakankamai, na ten sakysime, plytelių šaligatviams išgrįsti. Bet staiga pasirodo, kad net ir praėjus 30 metų to nėra pakankamai, nėra ir vėl dabar mes, paprasti žmonės, esame priversti vėl traukti, kaip sakoma, iš savo slėptuvių, iš savo kiaulių taupyklių, tas savo centus ir vėl aukoti tai valstybei, kuri vėlgi kažkaip tai funkcionuoja.
Nu, valstybė tai nėra galo, kažkas ne? Ten šalia tavęs, iš esmės, tai nu, kaukojimas yra...
Ne valstybei, mes čia dabar neperkam šokių valstybės išplatintų obligacijų paremt Lietuvos biudžetai, mes konkrečiai padedam arba medikam, arba dirbantiems
frontlainus. Atsiprašau, įsivaizduotum tokią hipotetinę situaciją, aišku, nedaug dieve. Kažkoks tai karinis konfliktas. Ir staiga valstybė sako, ar ne, žinai, trūksta šovinių. Gal galite paukoti, ar ne, nes, na, turime ten, sakysime, vietoj ten numatyto kvotinių 10 milijonų, turime gal tik tai ten 100 tūkstančių, tarkim, šovinių, ar ne? Taip. Tai, man atrodo, ne vienas pilietis šito nesitikėtų, arba ten staiga sakytų, žinai, nėra degalų lėktuvams pakelti į orą. Gal galite, kas privežti galite, ar ne, ten, sakysime, tokiu ir tokiu adresu. Vis tiek mes šito taigi nesitikim, ar ne? Vis tiek mes nesitikim kažkokios tai stichinės nelaimės atveju, staiga vėl išgirsti iš valstybės, kad klausyk, žinai, neturim automobilių.
Įsivaizduojam, kad galima pigiai pasiskolinti iš tarptautinio valiutos fondo ir iš Europos Sąjungos kažkokių struktūrinių fondų ir panašiai, bet istorija rodo, kad yra ir, pavyzdžiui, kai Meksika nusprendė nacionalizuoti savo naftos verslovės, žmonės rinko pinigus prisidėti išpirkti iš klastingų amerikonų, tenais va toks buvo nacionalinis sąjūdis. Šiais laikais gal tai nebūdinga, nes visiems atrodo valstybė kažkur kažkaip pareguliuos ir gaus ten tų papildomų milijardų ir visiems padės, paskolins, parems.
Tai... Nu, bet čia yra sielos polėkis, man taip atrodo, mesgi nekalbam čia apie imperatyvą, kad privalo, neprivalo, nu, tai kai būna labdaros renginiai vaikams sergantiems vėžių ten paremti, arba, nežinau, šiaip kokiems našlaičiams sos ten kaimams, ar kažkam, tai kai nekyla klausimo, kur būtų valstybė ir kodėl jinai nepadarė kažko ir neparėmė, tai jiemi telefoną skambini, ten tos 3 ar 5 eurus aukoja, nemastydamas per daug, nes nu, toks sielos poreikis yra, o nesakai, o kur čia valstybė, tik valstybė duoja.
Nu, mes čia gal dabar truputį nuo tos krizės nukreipom, bet jeigu jau tai filosofiškai, aš, pavyzdžiui, galvoju, kad žmogaus tas požiūris, man kažkas priklauso, nelabai man yra priimtinas, nieko tau nepriklauso, tau priklauso tik tai, ką tu pats užsidirbai. Man daugiau tas amerikoniškas toks požiūris, aišku, su visa pagarba ir norui solidariai gyventi ir padėti ir tiem, kuriem netaip gyvenime pasisekė, bet vis dėlto, kai ateina kažkoks tai žmogus, kuris visą gyvenimą ėdė belė ką, rūkė, gėrė, dabar jam priklauso valstybinis gydymas, jam priklauso kažkokios išmokos, jam ta, man va toks, niekas tau nepriklauso, žmogau, tu turi pats susikurti savo gyvenimą.
Mario, atsiprašau.
Kiek tu sumokėjai tų mokestėlių, ir dabar Mario, tu įsivaizduoji, kad veikia gyvenimo, gal tu ten girtas nukrisi nuo laiptų ir tau turi už valstybinius pinigus dėti implantus titaninius.
Mario, tas pats žmogus, na, kurį, tarkim, premjeras pavadino nelabai labai žmogumi. Tas pats žmogus, kaip jūs sakote, kuris ten, tarkim, gėrė, rūkė, ten, sakysime, gyveno ten kokį ten nesveiką gyvenimo būdą ir turėjo žalingus įpročius. Jisai yra lygiai toks pat brangus mums žmogus, kaip ir čia kiekvienas iš mūsų sėdintis
šitoj
studijoje, kaip sakoma. Ne, brangus, aš turiu omenyje, emocinę prasme, ar ne? Ir jo, kaip sakoma, gerbuvis ir gyvybė yra lygiai tiek pat svarbi, kiek ir jūsų, kiek ir mano, kiek ir Raigardo, kaip ir visų 100 000 šitos radio laidos klausytojų. Nes tai yra įprasminta visur. Pradedant šventaisiais raštais, baigiant jungtinių tautų arba ten sakysime visokių Europos žmogaus teisių, ten sakysime kažkokiuose tai dokumentuose ir visa kita. Kiekvienas žmogus yra svarbus. Jeigu jis turėjo, kaip sakoma, galimybės iš tikrųjų vartoti ten sakysime kažkokius tai alkoholius arba tarkime tabaką ir taip toliau, taip, tada mes kaip visuomenė esam kalti, kad nesudarėme jam sąlygų to dalyko nevartoti, kad mes jam nesudarėme užkardomųjų priemonių tų dalykų nevartoti ir kad mes jo neįtikinom, kad tas vartojimas gali jam atnešti kažkokių tai nepageidaujamų pasekmių ateityje. Mes jau kaip visuomenė esam už jį atsakingi. Dėl to aš būčiau linkęs jums iš tikrųjų paprieštarauti. Jis per akcizus
susimokėjo už savo gydymą.
Aš jums, kaip sakoma, būčiau iš tikrųjų linkęs paprieštarauti, Mariau, kiekvienas žmogus, kuris socialinė prasme atrodo visiškai nereikalingas. Nu, koks nors ten, sakysime, benamis dabar elgetaujantis čia kur nors Gedimino prospekte prie kampo. Bet jis svarbus mums kaip tautai, ar ne? Man atrodo, konstitucija yra aiškiai parašyta. Tam žmogui,
tai žinoma, žmogiška prasme, visi su to supranta. Bet jeigu tu ateini apsidrausti automobilį ir tu turi istoriją, kad tu jos daužai ištisai, tai normalu, kad tu mokėsi brangesnį draudimo įmonę.
Be abejo.
O tai kodėl su sveikatos draudimu taip nėra? Kodėl mes neskatinam tų, kurie sveikai gyvena?
Bet niekas neturi teisės atstumti tokio žmogaus.
Ne, bet tiesiog jį kainuoti tai brangiau, tada žmogus susimastys.
Amerikoje, beje, tokia sistema yra. Taip, teisingai. Nemoki mokesčių, tai ir padėsk savo gatvę, ar ne?
Arba iki labdaros ir ištiesti ranką prašyti.
Arba iki labdaros ir taip turiu. Bet ar tai yra sektinas pavyzdys?
Ne, galbūt ir ne. Tai jau kraštutinis pavyzdys.
Diskusija staiga apie moralės dalykus pakrypo čianai, bet gerai, truputėlį ne visai į temą, bet kartais galima šiek tiek nukrypti, kad pamatytume, kas kaip masto, kas ruošiasi rinkimam, kad pamatytume irgi, tas svarbu.
Tai čia man.
Padarom trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim. Tęsiame atvirą pokalbį, kokį pavyzdį per karantiną rodė elitas, apie tai šiandien šnekamės, Marius Jovaiša verslininkas, rašytojas, knygų leidėjas, Giedrius Drukteinis, žmonių elgesio ekspertas, kairėjantis ir rašytojas. Tai mes taip vis dar apie, pabaigiam antrą dalį apie tam tikrus moralinius dalykus. Čia labai yra gerai dabar pereiti prie, sakykime, politikos reikalų. Nežinau, kiek jums teko stebėti, kaip elgiasi politikai. Iš tikrųjų, vienas iš momentų tai, kad, aišku, tos tokios draskimosi momentai, medikų algų kėlimas labai gerai parodė, ką Seimas gali. Reiškia, kaip gali atrodyti. Paskui jau antrame posėdį, jau kai svarstė medikų algas, jau atrodė, kad gali susitarti, bet panašu, kad vėl čia visko gali dar išsipliekti. Nežinau, aukščiausi premjeras, prezidentas, visi kiti irgi buvo įvairiai svarstomi, ar ne per mažai, ar ne per daug darbuojasi. Tai nebuvo to, kas badytų akis jums kažkokiu būdu, kas vat, keltų abejonių, ar ne per daug, ar ne per mažai stengiasi, ar rodo pavyzdį. Reitingai kylantis politikų veikiančių premjero, Verygos, tam tikrą prasme rodo, kad visuomenė kažkaip pradžioj liktai skeptiškai žiūrėsi, paskui pagaliausiai įvertino jų elgesį, darbą ir patikėjo, kad stengiasi nuoširdžiai. Tai vat, kaip politikos.
Raigardai, kaip kadaise Didžiosios Britanijos premjerė Margaret Thatcher sakė, noras visiems įtikti yra tiesiausias kelias į pražūtį. Kritikuojant, tarkime, politikų arba dabartinės valdžios darbą, na, visada galima koncentruotis į du dalykus. Tai viena, į procesą, įskaidant įvairiausiais etapais, pačioj pradžioj, ten skaisime po to per vidurį ir taip to, ir galima orientuotis į tokį dalyką kaip rezultatas galutinis. Tai procesas galbūt buvo skausmingas, bent jau sprendžiant iš, tarkime, žiniasklaidos vertinimų ir visa kita, tačiau pasižiūrėkite į galutinį rezultatą. Tai, kad na, mes kaip valstybė funkcionuojam toliau, mes kaip visuomenė pasirodėm esanti morali ir, sakysime, paklūstanti, pademonstravusi aukštą sąmoningumą, paukojusi, tarkime, ten lėšų atitinkamai, mes kaip visuomenė staiga pasirodėme galinti būti vieninga ir, sakysime, vėlgi elgtis pagal, sakysime, bendrai priimtas normas ir taisyklės. Taigi, rezultatas, aš sakyčiau, yra puikus. Aišku, kaip sakoma, tai be abejo yra ištikę tragedijų, yra mirusių žmonių, yra susirgusių žmonių, tačiau padėtis iš principo yra kontroliuojama kaip tokia. Ar ne, mes neturime kažkokio tai veikiančio astravo, kurio, tarkime, visi operatoriai būtų, ten, sakysime, išgulę su koronavirusu ir taip toliau. Mūsų, kaip sakoma, socialinės, ekonominės, valstybinės, finansinės struktūros funkcionuoja, galbūt ir ne visada puikiai, bet jos iš principo funkcionuoja. Taigi, man atrodytų, rezultatas galutinis yra visai patenkinamas.
Kaip Mariau pačiam rezultatas? Niekas neerzino politikoje taip jau...
Mane erzino kai kurių politikų ir netgi labai aukštų tokie drastiški pasisakymai, kritika, noras atkreipti save dėmesį naudojant šitą krizę. Tas truputėlį neskaniai atrodė. Bet aš visiškai pritariu, kad mes tikrai tą egzaminą išlaikėm ir aš net dabar galvoju, o kaip būtų nuostabu, jeigu su tokia mobilizacija mes paimtume dar keletą svarbių visuomenės gyvenimo temų ir taip kartu susijėmę pamėgintume, pavyzdžiui, neatsakingą arba girtą vairavimą įveikti, išnaikinti, arba smurtą prieš vaikus, prieš moteris šeimoje ir kitų. Vat, kažkokiu būdu, kai mes labai esam priversti ir išgazdinti, mes susijėmam ir galim tai padaryti ir netgi nuraminti tuos vat, superliberalius pariekavimus, kaip jūs čia varžote mūsų laisvės, kodėl mes dabar nebegalim. Net negali, todėl, kad mes turim susimti ir padaryti.
Čia vėl tai suveikia, ar ne tas priešas už durų, ar ne? Vat,
taip, mūsų, tada žmonės jau supranta, kad nėra kur trauktis.
Mes vieningai dėl kelio, tada aš ne visus, aišku, atsimenu momentus balsavimo, bet per daug metų gana vieningai balsavom turbūt dėl stojimo į NATO, į Europos Sąjungą, dėl atominės elektrinės įstatymo, kuris buvo paskui pavirtęs į Leo LT, gana vieningai 107 Seimo nariai nubalsavo, paskui gailėjasi, ką padarė. Ir dar matyt keletas balsavimų, tai dabar vat medikų algos, aišku, pirminis variantas jisai pradėjo, bet antras paskui jau pakankamai atrodo vieningas buvo. Tai, ar tai yra priešas už durų, ar tai yra... Klausimas, kad gali balsuodamas kitaip arba elgdamasis kitaip nepatikti visuomenį. Čia nėra tokio, man atrodo, kad labai jau vieninga, bet savisaugos instinktas suveikia daugiau, kad nu, užmėtis pagalės.
Nu, kitai žodžiai, Raigardai, jūs klausėte, ar mes politikai nesam populistai, ar ne, tarkim, šito klausimo. Nu, tiesiog galbūt pamindami net savo tikrąją subjektyvą nuomonę. Bet Raigardai, iš tikrųjų, man labai patiko jūsų kelis kartus paminėta frazė priešas už vartų ir jeigu gerai įsižiūrėjus, ar ne, atkreipkite dėmesį, kolegos, jeigu prisimintumėm dar prieš mėnesį, dar prieš du mėnesių, kiek mes turėjome priešų, kurie šiandieną jau yra išnykę. Na, žiūrėkit, klimato kaita išnykus. Rusijos grėsmė išnyko, tarsi, na, bent jau nėra minimi. O zonas skylė, iš viso kažkur tai dingo, ar ne, ir visa kita. Ir taip atrodytų, va tos, va, tie tokie mobilizuojantis mūsų visuomenė elementai, staiga pasirodo, na, galbūt jie mums net nėra reikalingiausi. O mums turbūt yra iš tikrųjų reikalingiausi tokie priešai, kuriuos mini Marius, ar ne, tai va, girti už vairo, ten, sakysime, smurtas artimoje aplinkoje, kažkokia tai ten tėvynės, tarkim, išdavystė, ir visa kita. O tos tokios globalinės problemos, kurios vis kažkaip tai...
Ir mačiau Tauro kalną, anksčiau, kur būdavo rodiklė žalia. Keista, mašinų nėra nebeveik mieste, bet va ten posūkis į Tauro kalną, kur būdavo anksčiau žalia, ir ten yra kamštis. Šiandien kamštis. Dėl to, kad tiesiog visi laukia į tą Tauro kalną važiuoti, nors mašinų nėra, pistoja ir nėra žalios rodiklės. Ir pagalvojau, kaip įdomu, mes visi pamiršom, kad jas turėjo gražinti ir kad kamštis net nesant eismo jis yra. Dėl to, kad na, tiesiog vat, galima nieko nedaryti, nes koronavirusas ir pamirškime, kad tas šalies rodiklės, jūs čia stovėkite tam kamštį ir tiek to. Tai vat, kiek krūvo darbų gali sustoti rimtų darbų, dėl to, kad visi nurašys, o žinote, mes visi rūpinomės koronaviruso, čia pandemijos suvaldymu, o visi iki darbai gali stovėti. Bet kodėl? Kodėl klausimas? Tai ar vėl nebus taip, kad mes, reiškia, matydami priešą už vartų, čiagi romėniškas yra išsiaiškimas, tai bijodami to priešo, iš tikrųjų, nepamatysime, kaip iš kitos pusės ateis barbarai ir užkariaus mūsų.
Bet žinote, iš kitos pusės, Raigardai, tas priešo už vartų fenomenas, nu, jis yra tokių gana nebrandžių visuomenių, aš galbūt sakyčiau, toksai moralinis aspektas, kada, na, jo, atrodo, bet reikia mobilizuoti visuomenę sunkumams iškęsti, buvo girdė priešas yra už vartų ir taip toliau. Dabar aš nežinau, ar mes esame nusipelnę to priešo už vartų, atrodytų dabar yra tas laikas, kada mes galėtumėm tikrai gyventi savo malonumą ir tikrai kurti viso pasaulio ateitį, ir kultūrinė prasme, ir socialinė, ir moralinė, kokia tik tai nori. Bet vat politikai, kurie savo prigimtim visada egzistuoja tik tada, kada egzistuoja problema kažkokia šalia. Nes kam žmonė išrado tokią profesiją kaip politikas? Kaip žiniai, jinai buvo antroji, ar ne? Antroji seniausia žmonijos, kaip sakoma, profesija. Žmonija tą išrado tam, kad jiems reikėjo tarpininko kada žmonės negalėjo tarpusavę susikalbėti su kažkokia gentim gyvenančių už upelio, su savo artimaisiais kažkokiais ir taip toliau. Tai va tada ir atsirado politikas, kuris sakė, aš išspręsiu tavo problemą, aš nueisiu pakalbėsiu, aš sugalvosiu, aš pateiksiu ir taip toliau, ir taip toliau. Dėl to, kaip sakoma, vat politikai, jūsų minimi, Raigardai, jie yra gyvi tuom, kol mes turime tą prieš užvartą. Jeigu jis išnyks, nebereikės net politiko. Ne vieno, absoliučiai. Mes gyvensime tiesiog taip, kaip sako mūsų vidinės.
Nu, artimiausiu metu turbūt problemos dar neišnyks Lietuvoj, dar turėsite darbo daug.
Ruošiamės, Mariau, ruošiamės. Aš pats esu nustebęs, kiek to darbo yra daug.
Bet aš galvoju, kad permainos, kurios ateis po šitos krizės, kai kurios gali būti ir labai teigiamos, ir kiekvieną kartą, vat aš kaip sportininkas, jeigu netyčia treniruoti gaunasi sunkesnį, negu tu planavai, tai dėl to liūdėti labai nereikia, nes tai tave kažko naujo išmoko. Tai dabar žmonės, kurie paskutiniais metais buvo įsivaizdavę, kad viskas dabar bus nuostabu, galima beatodairiškai auginti verslą, samdyti, skolinti, vis dėlto reikia kars nuo karto gauti tokį spyrį į minkštą vietą ir pagalvot, gal sukaupti truputėlį riebaliuko juodai dienai, pasidėti keliam mėnesiam, nepulti iš karto, kaip šnekėjom prieš laidą, tenais kažkokį Mercedesą pirkti, bet geriau tegul, kaip sakoma, paguli spinteliai tie pinigėliai, maža kokie dar, vat tokio truputį atsargumo, kiekvienas toks įvykis, kai jisai pamoka, tai visiems yra į naudą.
Bet vis tiek toks jausmas, kad ne visi save atrado, politikai, na, sunkiai čia su idėjom visą laiką nuolat šnekama, trūksta idėja, bet toks vat šitame lygmenyje, politinių partijų lygmenyje, štilis visiškas yra. Netgi valdančios daugumos štilis yra. Ką labiausiai matom, tai matom dabar vyriausybę veikiančią. Žmonės netrūko per posėdžius, jau nebegalėdami toks įtemptas grafikas yra. Aišku, linksmai visą tai atrodo, bet ir todėl, o vat ką veikia, sakykime, politinių partijų lyderiai, nu, jie karantinuojasi turbūt gal kažkur ten visi, bet visi paklausk, ką darai, nu, sėdžiu karantinę. Ir toks jausmas, kad savirealizacijai trūksta vietos. Net jiems, ką jau kalbėti apie eilinius partijos narius.
Tai visiems šou verslo atstovams dabar, aš kartais jokiais politikus prilyginu šou verslui, nes nu, principai kartais veiklos yra panašus. Tai jie ieško galimybių, kaip
interneto,
tai ir politikai taip pat ieško tų galimybių. Aš atstebiu, kaip ir Amerikoje ruošiasi žmonės rinkimam ir Lietuvoj. Reikia ieškoti naujų formų, bet čia gal ne tiek, aš tiek politikų daug neseku, kaip kad įvairių atlikėjų, aktorių, yra labai daug gražių pavyzdžių, vat, siūlau pažiūrėti, pavyzdžiui, Audrių Brūžą, sėdi namuose, sukūrė kelis naujus charakterius, personažus ir kasdien vis deda kažkokius pasirodymus, tai yra tikrai malonumas žiūrėti, kaip žmogus likęs be įprastinio savo darbo, staiga visiškai naujam amplo pasireiškia.
Audrius improvizacijos meistras yra jisai.
Taip, bet tokių pavyzdžių yra tikrai ne vienas.
Gerai, trumpą padarom, mes kaip tik čia pradėjom kalbėtis apie šou verslą, tai matyt, vis tiek reikėtų apie tai irgi, jisai buvo įtrauktas į mūsų šiandien aptarimų eilę, tai gal ties į jį ir sugrįšime po pertraukos. Tęsime atvirą pokalbį, kokį pavyzdį per karantiną rodo elitas, apie tai šnekamės. Marius Jovaiša, verslininkas ir rašytojas, Giedrius Drukteinis, rašytojas, žmonių elgesio ekspertas.
Tai jau nebe kairiųjų, ar ne? Raigardai, ar kaip, ar
dar, dar ne kairiųjų, bet kairėjantis, gal kažkaip, man atrodo, iš liberalų staiga kairumą patraukė, bet tai čia jau tiek to, kaip sakoma, žmogus getranda su gyvenimu save.
Subręsta.
Subręsta, kokia nors ranka vieną pasirinkti, dešinį ir kairį. Kitas dalykas, tai gerai, mes čia taip nejučiom prie šou verslo priejame, šou verslas irgi yra tam tikra prasme. Jau mes čia, bet kas normalus Lietuvoje žmogus, normalesnių pažiūrų, jisai pasakytų, kad jūs čia ne apie tą elitą visiškai šnekat, ne apie tą. Ir kad čia yra, iš tikrųjų, mes čia ne apie tą ir niekas čia nesiginčia, nes visi turbūt visą laidą dabar čia mus reiškia keikia apie tai, kad mes ne apie tą. Mes turėtume kalbėti apie elitą, kuris yra tikrasis elitas, sunkiai dirbantis savo profesijoje žmonės, turintis pasiekimų, per daug nesireklamuojantis ir kantriai nešantis gyvenimo naštą vardan visuomenės. Na, tai tas yra ir dažniausiai tokie žmonės lieka nepastebėti, išskyrus Nobelio premijas ir kitus dalykus, kurie suteikiami jiems ir jie dažniausiai mažai būna paklausčių, kas gavo pavardėm išvardinkit va čia, kas gavo šiemet Nobelio premijas, bet kurios sritį, nu, išskyrus gal taikos. Tai sunkiai pasakytumėt, greičiausiai, o va čia yra. Bet gerai, ne apie tai. Kadangi pavyzdys, nu, kaip čia pasakius, mes pavyzdį vis tiek kažkaip matyt turim daugiau ant bačkos pasilypusi pavyzdį, nes nu, taip ant scenos žmonės labiau matomi yra. Tai vat apie juos dabar šou verslui atėjo laikas, šou verslas, jisai aktyviausias, man atrodo, šiuo atveju. Mariau.
Nu, aš galvočiau, kad toks akivaizdžiai nukentėjęs, taip staigalykės visiškai be savo platformos, be galimybių vesti tuos renginius arba koncertuoti, pasirodyti. Bet tai yra žmonės, kurie iš principo Lietuvoje tai nėra kažkokie milijonieriai. Vienas kitas tik tai turtingas sėkmės atvejis. Šiaip tai varga vargstantis žmonės, kurie patys vakarai savo tos kostiumus siūlosi. Juk realybėje tai mūsų tas šou verslas yra labai skurdus. Tai aš manau, jie neprapuola, yra labai daug gražių pavyzdžių, kaip jie sėdi prie to paties Facebook'o, Instagram'o, YouTube'o, daro visokius laivus, daro improvizacijų mokyklėlės, pamokas, veda vakarus smagius ir ieško galimybių, kaip išgyventi, kaip išlikti matomais ir paskui staigiai atstatyti tai, kas buvo prarasta per tos karantino mėnesius. Tai manau, kad labai nepasiduodantis mūsų yra šou verslas.
O aš norėčiau papildyti Marijaus atsakymą, papasakodamas, ką veikia, na, sakysime, tas jau verslo, tai yra šou verslo vadybos sluoksnis, tai yra prodiuseriai, vadybininkai ir visa kita. Žiūrėkit, šita krizė suteikė pagaliau puikią galimybę lietuviams, na, išplaukti į tarptautinius vandenis. Lik šiol, pripažinkite, mes kaip visuomenė visada orientuodavomės, na, į tai, ką galima uždirbti Lietuvoje. Ar ne, surengti koncertą prienuose, išleisti kompaktinį diską lietuviškų dainų ir visa kita. Marius, bene, ar tik tai ne pirmas buvo, kuris pradėjo leisti knygas, na, visam pasauliui ir taip toliau. Vadybininkai ir prodiuseriai dabar yra, kaip sakoma, na, užsidegę tokių netikėtų, sakyčiau, užmujų, ar ne? Tai yra, kaip sakoma, galų galiai išeiti už Lietuvos ribų. Visi laukia to momento, kada, na, pasaulis dabar, ar tarkim, Europos Sąjunga, mes kažkokius tai didelius pinigus ekonomikos atstatymui, tai yra ta tokia stimulanta, ar ne, kaip sakoma, pabandys sugrąžinti mūsų gyvenimą į tas buvusias, tarkime, vėžės. Dėl to mūsų šou verslas žiūri ir laukia, kuriame regione tai įvyks, ir planuoja persikelti su savo vadybiniais pajėgumais ir savo produktais ir paslaugom būtent ten ir pasiūlyti, pavyzdžiui, daryti galbūt muzikinius klipus Lietuvoje. Kaip jau mes turime irgi begalės gražių, tarkim, precedentų, kada, na, sakysime, Holivudas stato kokius serialus čia, tarkime, Lietuvoje ir taip toliau. Kodėl kokia nors Madonna, pavyzdžiui, arba ten koks ten YouTube negalėtų savo videoklipo filmuoti čia, arba kodėl negali garso suvedimo daryti čia. Kas yra pigiau, o daugeliu atveju net ir kokybiškiau ir taip toliau. Visigi skaičiuoja, kaip sakoma, būtų neprotinga neskaičiuoti ir ten sekti kažkokia tai tuščia, tarkime, legenda ir taip toliau. Ir man atrodo, šitas gražus pavyzdys, kurį jau yra, kaip sakoma, pademonstravę mūsų akademinės muzikos atlikėjai, koncertuojantis, tarkime, didžiosiose pasaulio scenose, mūsų gydytojai, kaip sakoma, darantis operacijas kažkur tai, tarkim, užsienyje, mūsų, sakysime, daugeliu atveju verslininkai, vėlgi įsikūrė ir darantis verslą kažkur tai užsienyje, lygiai tas pats laukia ir mūsų visų šitų grupių du donatai, arba, sakysime, Zuzi Records, tarkime, studijų ir taip toliau. Ir man atrodo, tai yra teisinga. Sekantis žingsnis, aš tikiu, bus, kada mūsų valstybinės monopolinės įmonės, tokios kaip Ignitis arba Lietuvos dujos ar ką, irgi galų gale nustos maukti Lietuvos žmonės ir savo visus pajėgumus ir know-how iškels į užsienį. Ir kaip konsultantai, kaip kažkokie paslaugų teikėjai pradės uždirbinėti pinigus užsienyje, o ne čia vėl didindami mums kažkokias tai kainas arba reikalaudami kažkokių tai papildomų tarifų ir po to, sakysime, su antstoliais vaikydamėsi tuos, kurie negali susimokėti kokių 300 eurų.
Nu, jaučiasi, kad žmogus jau į politiką, ar ne, jau girdėjome, taip sakant.
Patriarcho.
Privyl, kaip sakome.
Pagaliau teisybę nuskambėjo, ne, šio radijo.
Taip. Kad palankstė projektų, taip, čia visi. Gerai, Madonna greitai, greitų laikų tikiuosi atvažiuos,
ne,
kaip sakė.
Tai yra planas, tai yra siekis. Ir man atrodo, jis yra gana logiškas, aišku, ambicingas, labai ambicingas, bet ei, kaip sakoma Talmudė, niekur neparašyta, kad taip negali būti, ar ne? Ei, buvo gi laikas, kada mes net turbūt neįsivaizdavome, kad kokia nors grupė ten Deep Purple arba ta pati Madonna arba Michael Jacksonas koncertuos čia. ar ne, Vilniuje arba Taline.
Tai žinoma, tarkim, mes turim nemažai prielaidų, kalbant apie lokacijas, kur galima filmuoti tai, mes turim nemažai ir kūrybininkų, ir kostiumų dailininkų, ir grimo specialistų, bet tas aš dirbau toj srity daug metų, tikrai labai sudėtinga yra prisivilioti, parduoti jam tokią paslaugą, reikia kryptingai dirbti, bet pavyzdžiui, tos pastangos, kurios buvo paskutiniais metais dėtas stambių tarptautinių bendrovių prisiviliojimų, jos visai buvo sėkmingos.
Taip.
Ir tai yra tik tai pavyzdys, kad jeigu tu dirbsi kryptingai, tai tą padaryti galima, tai nėra visiškas stebuklas, bet tai tos pastangos turi būti kryptingos ir daugiametės.
Teisingai, Mariau, kaip sakė kažkada sionistai 19 amžiaus viduryje atkūrinėjantis Izraelį, jei tik panorėsite, tai nebebus pasaka. Ir pridurdami, kad kas jeigu ne mes, ir kada jeigu ne dabar. Ir iš tikrųjų, nu kas jeigu ne mes, tą Madoną čia prisiviliosime. Ir kada jeigu ne dabar. Tu jinai pati į pensiją išės kažką.
Tas pirmasis koncertas po karantino Vilniuje.
Tada bus,
ir Klaipėdo žvejų kultūros
rūmų. Tada bus kaip dabar madinga po tris iš karto. Madonna, Lady Gaga, iš karto
ir
tris.
Ir Pitbullis.
Ir grupė Vairas. Taip, po tris. Gerai, tai tiek šiandien mūsų laidoje pasvarstymų apie elitą, apie gyvenimą, apie tai, kaip atrodys mūsų gyvenimas po karantino. Gal.
Tikėkimės jau eina į pabaigą.
Kuris ne gyvenimas, o karantinas, tikiuosi. Tai va,
bet žinokite, gerbimiai kolegos, didžiausias karantinas yra mūsų viduje. Baigiau.
Gerai, kad baigėt. Tiek šiandien mūsų laidoje. Penktadienis. Tokios temos kartais penktadienis skamba mūsų eterį. Filosofinės, politinės, ekonominės ir sielai. Iki kitų kartų. Ačiū visiems uždėmesi.